Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung, на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, денеска е 2 јануари. Мирна новогодишна ноќ оценува министерот за внатрешни. Јаков е првото дете родено во земјата и нов современ ски центар во Македонија во близина на Кавадарци. Овие и други детали по 15 минути. Почетокот на 2025 година се прослави широм светот со блескави огномети и ритуали. Австралија беше меѓу првите земји кој ја дочека новата година. Имаме посебен прилог и за тој точек, како ќе чуете повеќе и за обидите да се врати спиритуалноста и правилното празнување на Божик и Нова година според православието, во кој отецот Миле Талевски од Мелбурн нагласува дека се уште доминираат обреди и традиции од пагански времења. Останете со нас, следуваат вестите на SBS со Радица Бојковска Димитровска.
Во денешниот билтен, камион влета во толпа луѓе во Нью Орлеанс, при што загинаа најмалку 10 лица. Нови закони против кражба на плати стапија на сила во Австралија. Одбележана 13 годишнината од смртта на првиот председател на Македонија Киро Глигоров. И во тенисот Австралија е елиминирана од United Cup. Слушајте не. Властите велат дека возачот кој удри со камион во толпа луѓе кои прославуваа за новата година во францускиот кварт во Нью Орлеанс, при што загинаа 10 лица, бил застрелан од полицијата. Повеќе од 30 лица се повредени во нападот. FBI го истражува случајот како терористички акт и проверува дали други лица биле вмешани. Оваа жена вели дека била сведок на инцидентот, прашувајќи се најнапред дали возачот е пијан, пред да дознае дека неговата намера била да предизвика хаос и да убие што повеќе луѓе.
And you wonder too, you're like, what is this guy doing? Is he drunk? You know, what is he doing? And then to know that that was his intent was to cause as much carnage and destruction and kill people. It's sickening.
Возачот беше идентификуван на пресконференција како 42-годишниот Шамсудин Бахар Джабар. Властите рекоа дека живеел во Тексас. Властите во Нов Јужен Велс соопштија дека уапсиле најмалку 49 лица низ целата држава за време на прославите за новата година. 36 од тие апсења се извршени во централниот дел на Сиднеј, каде што толпите се собраа за да го гледаат огнометот во Дарлин Хаба. Полицијата исто така истражува случај на прободување на 17-годишно момче во паркот Брайт во Гилфорд. Има извештаи за палење на нелегален огномет на местото на настанот. Комесарката на полицијата на Нов Јужен Велс, Карен Веб, изјави дека жртвата е во сериозна состојба, но не е загрежувачка по животот.
No one has been arrested yet, and certainly that matter is under investigation. We understand that were illegal fireworks in that park last night, a large crowd. Police were called, and so that individual, the 17-year-old, is currently in hospital. It's not life-threatening injuries, and we look forward to speaking to him when he's in better.
Австралискиот пазар на недвижности се стабилизира по периодот на раст во услови на високи каматни стапки и висока инфлација. Прв пат, поречиси две години, CoreLogic забележа месечен пад на вредноста на домовите на национално ниво. Перт забележа најголем пораст на цените на недвижностите во декември со раст од 0,7%, што го донесе на огромни 19,1% повисоко на годишно ниво. Пазарот во Аделајд порасна за 0,6% во текот на месецот, а во Бризбен за 0,5%. Падот од 0,1% во декември следеше порамниот резултат во ноември и постепеното забавување на темпото на раст во текот на годината. Нови закони воведени за заштита на работниците од намерно помало исплатување од страна на нивните работодавачи стапија на сила. Новите закони за кражба на плати беа направени како одговор на неколку извештаи доставени до Комисијата за праведна работа, во кои се наведува дека компанији не им ги исплатиле соодветните плати на своите вработени. Новите закони не само што ќе го направат незаконско работодавачите да задржуваат плати од своите работници, туку ќе го направат и неодржливо за компаниите да го прават тоа. Прекршителите ќе се соочат со казни до 7,8 милиони долари, или три пати од износот што бил задржан, а може да се соочат и со затворски казни. Австралискиот совет на синдикати тврди дека до 1 милион луѓе во земјава биле погодени од кражба на плати од страна на нивните работодавачи, вклучувајќи еден од три работници во повремен работен однос или кежуал. Две жени во првиот ден на новава година починаа во одални инциденти во Квинсленд. Службите за итна помош беа повикани на островот Wave Break, откако жена која нуркала беше извлечена од водата во несвесна состојба. И покрај дадената прва помош, таа почина на местото на настанот. Неколку часа подоцна, 53-годишна жена беше пронајдена мртва, откако возила воден тобоган на кампот во близина на Имју Крик. Жената исчезнала во вторникот, пошто започнала потрага за да се открие незината локација. Незините останки беа пронајдени еден ден подоцна. Делегација на владата на Македонија, предводена од министерот за јавна администрација Горан Минчев, положи свежо цвеќе на вечното почивалиште на првиот председател на Независна Македонија и на градските гробишта Будел во Скопје, кој пред 13 години на 94 годишна возраст почина на 1 јануари. Овој чин, како што стои во сообштението, представува израз на почит кон животот и делото на председателот Глигоров, кој го посвети својот живот на визијата за мирна, стабилна и напредна Македонија. Министерот Минчев нагласи дека делото на Киро Глигоров е трајно врежено во темелите на современата македонска држава и дека неговата визија продолжува да инспирира генерации. Цитат: Киро Глигоров беше символ на мудрост, достоинство и државничка одговорност. Неговата посветеност кон демократијата и суверенитетот останува светла точка во нашата историја, рече Минчев, подсетувајќи на неговото мудро раководење во еден од најпредизвикувачките периоди од историјата на македонската држава, како и на неговата улога во обезбедувањето, независност преку мирен пат. Повторно во земјава, владата на Викторија застана во одбрана на уште едно зголемување на цената на јавниот превоз во Викторија. Цените растат во последниве години со вкупно зголемување од 28% во последните 6 години, при што цената на дневен билет сега изнесува 11 долари. Министерката Мериен Томас ги опиша овие годишни зголемувања како умерени.
And are designed to ensure that we can continue to invest in our network of public transport here, both in metropolitan Melbourne but also right across regional Victoria.
Палестински новински извори велат дека во израелските воздушни напади врз бегалскиот камп Ал-Бурей и градот Джабалија во централна и северна Газа загинале најмалку 17 палестинци. Израелската војска соопшти дека Абдал Хади Сабах, милитант на Хамас, кој помогнал во нападот на 7 октомври 2023 година врз Јужен Израел, бил убиен во операцијата. Израелскиот министер за одбрана Израел Кац изјави дека воените операции против Хамас ќе продолжат во Газа доколку не бидат ослободени преостанатите израелски заложници.
If Hamas does not allow the release of the Israeli hostages from Gaza, despite Israel's willingness to make far-reaching compromises in accordance with the principles outlined by the US president, and will continue to fire at Israeli settlements, it will receive blows with an unprecedented intensity in Gaza for a long time.
Делови од Обединетото кралство беа погодени од обилни дождови, поплави и силни ветрови, што ги нарушија новогодишните прослави. Неколку населби во областа Манчестер беа поплавени, каде неколку домови беа евакуирани, а автомобили беа потопени до покривот на патиштата и на паркинзите, откако за два дена падна толку дожд колку за речиси еден месец. Екипи за планинско спасување беа повикани да им помогнат на пожарникарите за да одговорат на повиците од преплавените имоти и заглавените возила. Локалниот управник за поплави Бери Руд вели дека ако дождот продолжи, ќе треба да се преземат дополнителни мерки.
And if you look to the left there, you can see the pumps working flat out. If we get more rain, I've already put the warning out, we will activate the community flood plan.
Истрагата за падот на јужнокорејскиот патнички авион се засилува додека ужалените семејства се подготвуваат за погреби. Министерството за транспорт соопшти дека јужнокорејските истражители извлекле податоци од уредот за снимање на гласот во пилотската кабина на авионот и дека ќе ги претворат во аудио датотека. Тоа ќе обезбеди клучни информации за да се разјасни што се случувало во тие неколку минути пред да се случи несреќата. Уредот за снимање на податоци за летот на авионот на кој му недостига клучен конектор ќе биде испратен во Соединетите Држави на анализа. Сите 175 патници и четворица од шесте членови на екипажот загинаа во неделата кога авионот Jeju Air слета и удри во насип каде што се запали. Во тенисот Австралија е елиминирана од United Cup и покрај тоа што Алекс де Минаур победи во своите мечеви и во сингл и во двојки. Австралија загуби од Велика Британија со 2-1, но британската тенисерка Кейти Бултер може би има измешани чувства во пресвртот за победниците. Вереницата на Алекс де Минаур се надпреваруваше за тимот GB, совладувајќи ја Оливија Гадецки со 6-2, 6-1 во првиот женски сингл надпревар, што ја остави Австралија на работ во арената Кен Розвол. Австралија влезе во мечот со потребата да победи со 3-0 за да ја надмине групата F и да обезбеди пат до четвртфиналето. Наместо тоа, тимот GB автоматски напредуваше по едностраната победа на Бултер. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,44 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 58,75 македонски денари, а 1 евро за 61,02 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, петок, 4 јануари. Перт, расчистување на облачноста, максимална 28 степени. Аделаид, сончево, максимална 35. Сончево и завас во Мелбурн, максимална 29. Хобарт, претежно сончево, 23. Камбера, делумно облачно 30. Сиднеј, облачно 26. За Бризбен, слаби краткотрени врнежи 29. Дарвин, повремени слаби врнежи 35 и сончево за Алис Спрингс со максимално до 40 степен.
Дополнуваме со уште една најнова вест. Властите на Соединетите Американски држави соопштија дека едно лице загина, а други 7 се повредени, откако електрично Тесла возило се запали и експлодира пред хотелот на новоизбраниот председател Доналд Трамп во Лас Вегас. Причината за тоа не е наведена во моментов и не се изнесени повеќе детали. 64-катниот хотел се наоѓа веднаш до познатиот дел Лас Вегас Стрип, каде има туристички хотели и казина, а наспротивната страна на улицата се наоѓа трговскиот центар Fashion Show во Лас Вегас. Тоа беа главните вести на денот со Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија по неколку промотивни пораки од SBS. Слушате SBS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија, во кој ќе слушаме дека со радост и оптимизам Македонија ја пречека 2025 година. Јаков е првото дете, родено во 2025 година во земјата. Мирна новогодишна ноќ, оценка на министерот за внатрешни работи. А тинеджер од Скопје остана со траен инвалидитет на дланката од испукана петарда. Врховниот командант на Македонската армија, председателката Гордана Седјановска-Давкова, беше меѓу војниците во гарнизонот во Штип и, иако од вчера важат само возачки и регистрации со НМК, казни од 100 евра извесен период нема да има, вели министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. И Македонија доби нов современ ски центар Михајлово во близина на Кавадарци. Деталите ги пренесува Милчо Јовановски.
Македонија ја пречека новата 2025 година. Огномети и музика, луѓе со насмеани лица со прослави на площадите ширум земјава, во ресторани, кафетерии или во домашна атмосфера. Граѓаните си посакаа срекна и берикет на 2025. Плопсот од Македонија во Скопје беше центарот на радоста и еупоријата. Илјаници граѓани уживаа во новогодишната атмосфера. Но организиран дочек имаше по традиција и во Охрид и Битола, но и други населени места. Што си посакаа нашите македонци?
Се што сакам за мене, нека се оствари на сите. Најмногу здравје, љубов, љубов најмногу од се.
Насмевки, убавини, тоа. Се што сакате им се свисло.
Се најубаво, здравје, среќа, успеси, се.
Ви посакуваме најпрво здравје, па другото нека си дојде поред.
Треба малку да се помачиме, да излеземе од нашата комфорт зона и сами да се потрудиме. Ама и да очекуваме, да не губиме надеж.
Да работите она што најдобро го знаете. Не да трчате по политики, ако сте доктор, да бидете доктор. Ако сте инженер, да бидете врвен инженер. Ако сте политичар, политички науки, тогаш во политика, а не сите да бидеме во политика.
Една секунда по полнок на свет дојде Јаков, прво бебе на брачната двојка Сања и Александар Догазански. Мајката е срекна и за медиумите рече.
Не изденади малце порано и не беше непланирано, но еве, убав подарок за нова година.
Ако денот по утрото се познава, годината ќе биде плодна и успешна, изјави професор доктор Ирена Алексиевска Папастиев, директор на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје.
Постапија по протоколите и на свет го донесоа Јаков, кој што еве и по името навестува една убава, јака година, која што се надевам на сите ќе ни биде плодна и берикетна. На нашата клиника секогаш најнасмејани ги испраќаме пациентите и ние сме единствена клиника да што со солзи радосници се од пациентите и посакуваме што повеќе да доаѓаат тука.
Само неколку секунди после Јаков на свет дојде Аја, која беше родена во гинекологијата Чаири во Скопје. Министерот за здравство Арбен Таравари вели дека нема надпревар каде ќе биде родено првото бебе, туку да има што повеќе новороденчиња.
Без разлика каде е родено првото дете, битно е што повеќе деца да ни се раѓаат, да се множат вакви вести, што повеќе да имаме, што повеќе новородени деца во секоја минута.
Традиционално Министерството за социјала првото бебе доби Златник, а истако подарок Јаков и Аја добија и од фамилијата Мицковски. Сопругата на премиерот Рози Мицковска беше во посета на гинеколошко-акушерската клиника, но и во Чаир, заедно со здравствените власти. Клиниката за гинекологија минатата година ја заврши со нешто повеќе од 3800 раѓања, што процентуално е повеќе од 2023. Но нивната желба е да има што повеќе деца и повторно да зборуваат за породувања над 4000 во една година. Новогодишната ноќ помина мирно, оцени министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. На територијата на Македонија во теку на новогодишната ноќ имало 33 приведувања и 28 сообраќајни незгоди, од кои 3 со тешки телесни повреди. 13-годишно дете со тешка повреда на раката, предизвикано од петарди, е примено во новогодишната ноќ на Скопската Карил. Тоа веднаш е оперирано, но ќе остане со траен инвалидитет, кажа директорот на клиниката, доктор Игор Мерджановски.
Оперирано е, мислам дека веќе е оперирано на детската клиника за хирургија и е со, најверојатно ќе биде со инвалидитет на раката. Направени се над 30 прегледи, околу 35 прегледи, од кои што имаме 9 сообраќајки со лесни телесни повреди. Тие пациенти се пуштени на домашно лекување. Имаме 20 пациенти со физички напад, кои што едниот е задржан на обсервација и во денешниот ден ќе биде пуштен дома.
Со полуоткинат прст останал битолчанец кој палел огномет и врз него е извршена интервенција во клиничката болница во Битола, а лекарите успеале да му го спасат прстот. На клиниката за токсикологија во Скопје имале 21 преглед, 18 пациенти со акутно трујење од алкохол, од кои еден измешал алкохол и таблети, рече во изјава за медиумите доктор Андон Чибишев, директор на клиниката за токсикологија.
Од тие 18, 4 се од женски пол, 14 се од машки пол. Кај женските најмладиот пациент, односно пациентка е 17 години, најстарата 26, а кај машките најмладиот пациент е 14 години, најстариот е 38 години.
Иако заклучно со завчера истече крајниот рок со кој престана важноста на возачките дозволи и регистрацијата со старото име, граѓаните нема веднаш да бидат казнувани со предвидените глоби од 100 евра, изјави пред новинарите министерот за внатрешни Панче Точковски.
Во врска со возачките дозволи и налепниците кои што треба да ги имаме согласно новиот закон, нели во согласно со новиот устав, сакам да упатам една порака до сите полициски службеници и до сите граѓани дека македонските граѓани не треба да плаќаат казни заради тоа што некои недобронамерници во минатото не биле кадарни да истераат неки процеси како што требало да ги истераат.
Председателката и врховен командант на вооружените сили Гордана Силјановска-Давкова, придружувана од началникот на генерал штабо на армијата генерал мајор Сашко Лавчиски, ги посети припадниците на армијата во касарната Јане Стандански во Штип. И по таа пригода пред новинарите не ги криеше импресиите од средбата со професионалните војници.
Мирот и безбедност, наша во најголема степен, зависат од нашите вооружени сили. Убаво е да знаете дека стоите на чело на армија што е почетувана, компатибилна со останатите, иако е мала. Таа е најголемиот гарант за нашиот мир.
Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во новогодишната видеочеститка порача дека фокусот во 2025-та ќе биде евроинтеграцијата на државата, придонесот во НАТО и цврстото партнерство со САД.
Во 2025-та година ќе продолжиме да градиме партнерство преку диалог, да бараме решение на отворените прашања и со меѓусебна почит и разбирање да останеме кредибилен меѓународен партнер. Евроинтеграцијата и понатаму останува во фокус, како и нашиот придонес во НАТО и цврстото партнерство со Соединетите Американски држави.
Делегација на владата на Македонија, предводена од министерот за јавна администрација Горан Минчев, положи свежо цвеќе на вечното почивалиште на првиот председател на независна Македонија Киро Григоров на градските гробишта Бутел во Скопје, кој пред 13 години на 94 годишна возраст почина на 1 јануари. Овој чин, како што стои во сообщението, представува израз на почит кон животот и делото на председателот Григоров, кој го посвети свој живот на визијата за мирна, стабилна и напредна Македонија. Министерот Минчев нагласи дека делото на Киро Григоров е трајно врежано во темелите на современата македонска држава и дека неговата визија продолжува да инспирира генерации. Од вчера со работа почна новиот ски центар во земјава Михајлово, кој се наоѓа на планината Кожув. Центарот располага со ски патека и ски лифт и сите необходни елементи за скијачки центар. Местото е далечено околу 35 км од Кавадарци, откаде има организиран превод до планината. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев во изјава за медиумите рече дека скијачкиот центар располага со ски лифт во должина од 370 метри и капацитет од 600 лица на еден час. Скијачки појас со капацитет од 800 лица, 4 сезонски вртелешки, снежни топови и заштитна мрежа, а има потенцијал за туристички развој преку отворање ресторани, хотели и индивидуални сместувачки капацитети.
Од Македонија извести Милчо Јовановски, на кого исто така му благодариме за придонесот низ 2024. Извеште од вестите и програмата, драги слушатели, ќе бидат достапни подоцна во денот на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде имаме поголем избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Почетокот на 2025 година се прослави широм светот со блескави огномети и ритуали. Австралија беше меѓу првите земји кои ја дочека новата година. Радица Бојковска-Димитровска го пренесува прилогот на Биуа Кван за SBS News.
Повеќе од милион луѓе се собраа на главните места со убав поглед во Сиднејскиот залив за да го гледаат спектакуларниот огномет во градот, добро познат во целиот свет. Следниве славеници изјавија за SBS дека се задоволни од шоуто и дека се чувствуваат оптимистички за новата година.
We came from Germany. Yeah, and we're just doing our work and holiday visa here, so...
Just driving from Adelaide to Sydney, like,
one and a half day because we want to see the fireworks. Yeah, Christmas yeah. and fireworks, yes.
Absolutely excited, yeah. It's one of the best ones in the world, and it's a shame to miss anyone who misses it and living in Sydney. And so, yeah.
Oh, it's a bucket list moment, isn't it?
Happy New Year!
Многу градови широм светот исто така ја пречекаа новата година со прослави соодветни за локалните култури и традиции. Земјите од Пацифичкиот дел на Азија беа меѓу првите кои ја дочекаа 2025-та. Во Јапонија стотици локални жители и туристи се собраа во храмот Маришитен Токудаиџи во Токио. На полноќ, луѓето користеа јаже за да замавнат со дрвен столб по огромно звоно. Биењето звона на полноќ е древна традиција за будистите, кои веруваат дека луѓето се раѓаат со 108 световни желби и дека истите се отстрануваат кога звоното ќе удри 108 пати. Во меѓувреме, кинескиот председател Си Джинпинг ја искористи својата новогодишна порака за да инсистира дека никој не може да го запре, како што рече, повторното обединување на Кина со Тајван. Тој исто така ги истакна напорите да се одржи стратешка решителност и луѓето да останат обединети против сите предизвици што стојат на патот за изградба на силна земја.
We must jointly create a better future for the world. Dreams and wishes may be far off, but they can be fulfilled with dedicated pursuit. On the new journey of Chinese modernization, everyone is a key actor. Every effort counts. Let us greet the new year with hope. May our great country enjoy harmony and prosperity. May you all have a new year of happiness and peace.
Председателот Владимир Путин им рече на русите во новогодишното обраќање дека земјата ќе продолжи со сигурност во 2025-та, иако тој не понуди конкретни ветувања за економијата или за војната во Украина. Во време кога многу обични луѓе се загрижени за растот на цените и каматната стапка на Централната банка од 21%, Путин ги уверуваше русите дека нивната благосостојба е негов главен приоритет.
Уважаеми граѓани Русија.
Dear citizens of Russia, the new year, 2025, completes the first quarter of the 21st century. In Russia, this period has been filled with many events, including historically significant, large-scale ones. We have set great goals for ourselves and achieved them. Many times we overcame trials because we were together. This is how our unity, our faith in ourselves and in our strength, in our capabilities, were strengthened.
Наша вера в себя и в свои силы.
Украинскиот председател Володомир Зеленски им се обрати на украинците со ветување дека неговата земја ќе искористи 2025 година за да се избори за крај на војната.
Дорогі українці, дорогі українки.
May 2025 be our year. We know that peace will not be given to us as a gift, but we will do everything to stop Russia and end the war.
И закінчити війну.
Додека Газа и натаму е опустошувана од војна, жителите велат дека нивната најголема надеж за новата година е да видат крај на конфликтот и да се вратат во своите домови. 10-годишната Сара Хасан вели дека се надевала незиниот 11-ти роденден да може да го прослави во својот дом.
Today is my birthday. I am now 11 years old. I had hoped to have a big birthday party at home. My wish for the new year is to return to my home, have a birthday party, invite all my friends and family, go to the park and do everything I dream of.
По соборувањето на председателот Башар ал-Асад и крајот на 50-годишното владење на семејството Асад, сирийците слободно ги изразија своите новогодишни желби. Махмуд Абдул Хамид вели дека слободна Сирија е прекрасна, и тој е оптимист дека земјата ќе остане слободна и понатаму.
Free Syria is very beautiful. Syria is so beautiful when it is happy and green. The green color will be the color for 2025. I hope as one of the traders in Damascus and Syria that Syria will be well and in the new year Syria will be strong and free.
А шефот на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебриезус ја искористи својата новогодишна видеопорака за да повика на мир и здравствена безбедност во областите на конфликти. Тој вели дека животот е скапоцен и дека во новава година лидерите мора да го донесат очајно потребниот мир во светот и здравје и безбедност за сите. А мирот и безбедноста се поврзани, вели господин Гебриезус. И мирот секогаш е и ќе биде најдобриот лек за здравјето и благосостојбата на сите луѓе каде и да се во светот.
With a new year upon us, our leaders must bring desperately needed peace to the world and health and safety to all. Peace and health are linked from Gaza to Sudan, Yemen to Ukraine and Haiti and beyond. Peace is and will always be the best medicine for the health and well-being of all people everywhere.
Наближува православниот Божик и Нова година. Една од најпознатите песни што се пее за Бадник или Коледе е Коледе Леде, карактеристична за Скопскиот регион. Еве ги зборовите. Коледе Леде, паднало греде, утепало деде, дедо се мачи, баба ко квачи, со четири јајца, гускини, паткини, шаткини. О, Коледе! Се пеела од давнешни времења, но според православната вера, песната нема никаква поврзаност со празникот, вели нашиот денешен гостин во програмата отецот Миле Талевски од Мелбурн и додава дека преку истражувањата на теолози, историчари, етномузиколози и други заинтересирани во разоткривањето на оригиналните верувања, се прават обиди да се врати спиритуалноста и правилното празнување на Божик и Нова година според православието, во кој отецот Миле нагласува дека се уште доминираат обреди и традиции од пагански времења.
Мир Божи и благослов на сите што не слушаат. Празнувањето на Христовото раѓање всушност започнува на 20 декември по стар стил, по јулијанскиот календар, а тоа е 2 јануари по новиот, државниот календар, со предпразнувањето на раѓањето Христово, и кога се одбележува споменот на свети Игнатиј Богоносец, во народот познат како Игнат. Така, од овој ден започнува Божикното празнување со предпразнување, кога низ богослуженијата црквата не повикува празнично да го славиме браќа раѓањето Христово, да ги вознесеме кон Витлеем срцата и мислите и со духовните очи да ја видиме Дева, која се подготвува да го роди во пештера нашиот Бог и Господар на Вселената. Мисловно да се вознесеме и да ја видиме големата тајна и да извикаме Свети Боже, Оче Безпочетен, Свети Крепки Сине кој се воплоти, Свети Бесмртни, Утешителен Духу, Троице, Света Слава Ти. Централната прослава со Бадник на вечеријето, кога и пееме на Мајката Божија, облажена утрово на Бога Отроковица, која духовно се покажа поширока од небесата, зашто во својата утроба го собра оној што не може да го смести ни небото. Облажени гради на Дева која со млеко го храни, оној што храни се што дише. Слушај небо и внимавај земјо. Нека се помрднат темелите и адот нека се затресе, зашто Бог создателот се облече во тело и оној кој со својата рака ја создаде тварта се облече во телесна градба. О, бездно на богатство и премудрост и разум Божи, колку се неиспитливи судовите негови и непроникливи патиштата негови. И раѓањето, кога со преобилната благодат, радосно му пееме на Бога, што да ти принесеме Христе за тоа што заради нас, како човек се јави на земјата. Секое твое создание ти принесува благодарење. Ангелите песна, небесата звезда, пастирите чудење, земјата пештера, пустината јасли, а ние мајката Дева. И попразнување, кога благодарно пак повикуваме да застанеме набожно во домот на Господа, со восклици да го оспеваме заедно неговото милосрдие и големосни сводење како младенец благоволи да се јави во Витлеем јудејски и да воскликнеме благословен си Боже наш кој се роди слава ти. По празнувањето трае до 31 декември или 13 јануари, кога е одданието, односно завршувањето на Божик. Забележувате дека јас само како предвкус ви пренесов многу малку зборови од црковните песни, а тие всушност се многу, многу славословија, многу благодарности, многу воспевања, многу слава и величија се пеат низ богослуженијата во овие радосни и спасоносни денови, прославувајќи го Бога и неговата пречиста мајка. И токму ова и вакво треба да биде празнувањето, духовно, суштинско и вистинско. но за жал најголемиот дел од народот Божи се посветува на надворешната форма. Попривлечни им се обичаите кои со векови наназад како да постанале поважни од вистинското служење на Бога. Така само бадли го сметаат како предвестник на овој најголем христијански празник Божик.
Отец Миле, што православната вера го смета за вистинско?
Па сето ова погоре што го реков, пејќи низ православните богослуженија, од црковните богослуженија, она кое што се исчистило од паганските обичаи и добило вистинска и христијанска суштина важност. Затоа, еве, и јас би кажал нешто околу традицијата врзана за Бадник. 40-дневниот пост на Бадник, што е на вечерие на Христовото раѓање, се завршува со пост на вечера и молитва, а вкусување на мрсна храна ќе стане на денот на Христовото раѓање по светата литургија и откако ќе се причестиме со светите тело и крв Христови. А ова за секој православен христијанин е и најголемата радост, зашто само така вистински се учествува во радоста за празникот, имајќи дел на Христовата трапеза. За оваа цел на Бадник уште во раните утрински часови започнуваат подготовките за престојната семејна вечера, со вера дека вечерата му се посветува на Синот Божи кој ќе се роди за нашето спасение. Децата, најмалите, се образ на ангелите кои со песни и радост им го објавија Христовото раѓање на пастирите, неговото доаѓање во тело како спасител на светот. Така, децата, од рано утрото, одејќи по домовите и пејќи радосни песни, всушност на луѓето им го објавуваат близкото раѓање на спасителот и како што во она време ангелите им велеа на пастирите, отидете и видете, слично децата ги повикуваат сите луѓе на црковно богослужбено собрание за да го видат Христовото раѓање и да му се радуваат на новораденијат богомладенец. Ова раздвижување на децата од рано наутро денес нам ни е познато како коледе, што во превод значи викам, повикувам, нарекувам, а доаѓа од старомакедонскиот јазик каланди. А денес, како што реков, се зачувала формата коледа, вика да. Или коледе. Од неодамна во нашата татковина Македонија организирано се воведе и литиско заедничко врвење по улиците, особено по градовите, со многубројни деца и младинци, десетици илјади по сите места, кои носејќи икони во импровизирана пештера пеат побожни песни, а во една од тие песни се вели «Вечниот Бог слезе и во Дева се всели, свет, свет, свет си и пресвет Господи, царот на сите Господ, дојде Адам да го преобрази, луѓе радувајте се, играјте ангели, веселете се». Ова денес црквата го поддржува и го оправдува заради целта за која што масовно се организира, зашто децата, уште од најрана возраст треба да се научат со побожни песни да му се доближуваат на Бога и да придонесуваат и за искоренување на разните пагански коледе-леде песнопенија од нашето православно христијанско секојдневие.
Отец Миле, рековте, неодамна се воведе.
Да, во вакво масовно раздвижување постои може би пред десетина години кога полека-полека почна да се развива со поддршка и на државата и на наставниците и директорите на училиштата каде што децата први ги вежбаат тие песнички, ги научуваат и под раководство нормално со од повозрастните се излегува по улиците и да, десетина години е неодамна време.
Да.
Но тоа што сакав да го речам е следново. Гледајќи низ призмата на суштината на празнувањето, која што е во литургиското служење и причестувањето со светите тајни, и откако низ годиниве се покажа дека масовноста, односно бројот на децата кои излегуваат на улиците од утрото на Бадник за сметка на литургиското собрание на денот на раѓањето, не ја постигнува целта за масовно учество на децата на литургијата и причестување. Се покажува колку биле во право светите отци кои донеле канон или закон, со кој што на христијаните не им се позволува да се собираат и да прават масовни календи, коледања, да. Извикување. Така во 62. канон на 6. Вселенски собор светите отци запишале така наречените календи и така наречената бота, и наречените бурмали и панаѓури што се одржува во првиот ден од месецот март, сакаме сето тоа целосно да се оттргне од живеењето на верниците. Овој канон има врска со каноните кои ги забрануваат театарските представи и глумењето воопшто. Оттаму секоја представа, дури и кога има побожна и благочестива намера, бидејќи подсетува на паганските празнувања и ритуали, светите отци ја отфрлале како непотребна во животот на христијаните, како што се вели во толкувањето на канонот. Христијанскиот живот не е розова и сентиментална романтика на телото и крвта, туку се животна, крсно-воскресна борба и подвиг, живеење и одење по духот и во плодовите на духот Божи, вера, љубов, долготрпение, воздржување, мир и радост и духот човечки богокопнежлив, а не страстолјубив и себелјубив. Така, иако канонот не ги спомнува посебно божиквите, бадниковите календи, коледањата, неговиот дух на канонот јасно го одразува противењето на сите видови представи кои оддалечуваат од вистинската побожност. Но да се вратам пак на бадник на вечер, се поставува вечерата со постна храна. На масата се ставаат бадникови гранчиња, што исто така не е наш православен обичај, кој што кај нас дошол од кај соседите, од кај Србите. А и на дрвото му е најдено некакво символично значење, иако нашата вера не смееме да ја сведуваме на символизми, туку на жив опит и личностна и жива комуникација со Бога. Значи, наоѓајќи му символика, се започнало со верување дека дрвото кој што се сече е најздравото дрво и ја символизира среќата и здравието на сите членови на семејството. Домаќинката пак во таа вечер во спомен на тоа дека преку жена, односно преку пречистата Дева Марија, во овој свет дојде вечната светлина, ја пали празничната свеќа. И кога целото семејство е собрано, домаќинот во името на сите ги принесува молитвите Оче наш и символот на верата. И ако веќе зборуваме за значењата на нештата, единствено и вистинско значење во бадниковото собирање на семејството и на целата вечера имаат молитвите кои му се принесуваат на Бога и пријатната атмосфера во кругот на потесното семејство. Зборот бадник доаѓа од зборот бдење, бдети на старомакедонски. А бдење значи да се биде на штрек, да се очекува да се случи нешто необично. А има ли нешто понеобично од тоа, самиот Бог, Синот Божи, второто лице на Света Тројца, кој предвечно се раѓа од Отецот, заради нас луѓето и заради нашето спасение, а поради непослушноста и единствената прекршена заповед која им била, која им Бог им ја дал на нашите прародители Адама и Ева, да се роди и да прими човечко тело, да стане мало дете, односно како мало дете или Божич. Оттаму доаѓа зборот Божич, кој заради возраста на Богомладенецот, значи Бог во својата мала, млада возраст.
Вториот дел од образложението за Божик и Нова година според православната вера на отецот Миле Талевски од Мелбурн продолжува и во утрешната програма, кога Васе Коцев ќе води програмата. И за крај, драги слушатели, да се подсетиме на главните вести на SBS. Камион влета во толпа луѓе од Нью Орлеанс, при што загина најмалку 10 лица. Нови закони против кражба на плати стапија на сила во Австралија. Одбележена 13 годишнината од смртта на првиот председател на Македонија Киро Глигоров и Австралија елиминирана од тенискиот турнир United Cup. И тоа се за денеска, почитувани слушатели. Наша следна емисија е утре во 12 часот, а во меѓувреме посетете ги нашите интернет и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне и до слушање до утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.